Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Pebrero 17, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ang reporter ng isang istasyon ng radyo na nakabase sa bayan ng Pitogo sa lalawigan ng Zamboanga del Sur matapos pagbabarilin ito sa loob mismo ng kanyang bahay pasado alas 8 kagabi. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Elvis Ordaniza, 50 anyos at reporter ng DXWO Power 99 FM. Nagpapahinga na umano sa loob ng kanyang bahay si Ordaniza nang sinugod ito ng di nakilalang mga sospek at pagbabarilin gamit ang kalibre 45 na baril. Nagtamo ito ng dalawang tama ng bala sa dibdib na siyang dahilan na kanyang agarang pagkamatay. Ayon kay Ryan Rosauro, ang chairman ng National Union of Journalists of the Philippines, si Ordaniza ay dating rebelde na nagbalik loob at karaniwang naguulat sa mga problema ng kanyang bayan, partikular ng illegal na sugal at droga. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman ang pagpaslang kay Ordaniza sa nakatakdang halalan ngayong Mayo. Mas pinalakas pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang ugnayan nito sa intelligence units ng Malaysia para mas mabantayan ang mga paggalaw ng mga bandidong Abu Sayyaf at teroristang Jemaah Islamiyah sa hangganang bahagi ng dalawang bansa. Ayon kay Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, ang hepe ng Western Mindanao Command ng AFP, patuloy ang kanilang koordinasyon sa pulisya at militar ng Malaysia para sa pagbabantay sa mga karagatan at isla sa Western Mindanao at kalapit na Sabah, Malaysia, na karaniwang tinatawid ng mga miyembro ng dalawang grupo. Anya, nagpapalitan sila ng impormasyon ng mga intelligence units ng Malaysia hinggil sa posibleng aktibidad ng mga terorista sa lugar. Simula 2014 ay limang mga Malaysian nationals na ang naging biktima ng kidnapping ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf na nakabase sa mga lalawigan ng Sulu at Basilan. Ilang mga lider na rin ng Jemaah Islamiyah na tumakas mula Malaysia ang kinumpirma ng AFP na nakapasok na ng bansa at nakipagtulungan sa Abu Sayyaf. Nagpapatuloy ngayon ang opensiba ng militar laban sa bandidong grupo at dalawang batalyon pa ng mga sundalo ang ipinadala sa Sulu nitong nakaraang linggo para tumulong sa mga operasyon. Handa na ang Commission on Elections o COMELEC sa unang yugto ng debate ng mga kandidato sa pagkapangulo para sa halalan ngayong Mayo na gagawin ngayong Pebrero 21 sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Carlito Ravelo, ang COMELEC Provincial Supervisor ng Misamis Oriental, planchado na ang magiging sistema ng debate na inorganisa sa pangunguna ng GMA7 TV Network at pahayagang Philippine Daily Inquirer. Gagawin ito sa campus ng Capitol University at dadaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang sektor mula dito sa Mindanao. Kinumpirma ng COMELEC na lalahok sa debate ang limang pangunahing kandidato na sina Vice President Jejomar Binay, Senadora Grace Po at Miriam Defensor Santiago, dating Interior at Local Government Secretary Mar Rojas at Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ravelo na naayos na rin ang naunang kontrobersya hinggil sa di umano'y diskriminasyon ng mga nag-organisa sa mga lokal na mamamahayag dahil sa limitadong partisipasyon. Anya, dinagdagan na ang bilang ng mga lokal na mamamahayag na makakadalo sa debate na gagawin sa kauna-unahang pagkakataon sa labas ng Metro Manila. Humaharap sa malaking pagkalugi ang industriya ng saging dito sa Mindanao dahil sa epekto ng matinding tagtuyot dulot ng nagpapatuloy na El Nino phenomenon. Ayon kay Stephen Antig, ang Executive Director ng Filipino Banana Growers and Exporters Association, patuloy ngayong lumalawak ang mga taniman ng saging na apektado na ng tagtuyot, partikular na sa Davao Region at kalapit na mga lugar. Dahil sa matinding init, gumagaan at lumiliit ang bunga ng mga saging dahilan para hindi ito makapasa para iangkat sa mga dayuhang pamilihan. Anya, mula sa dating 50 hanggang 60 kahon, bumaba na sa halos 10 kahon ang naaaning saging kada linggo sa isang ektaryang taniman. Sa kabuuan, inaasahang aabot lamang sa 2,000 kahon kada ektarya ang maaaning saging ngayong taon mula sa dating halos 4,000 kahon. Nanawagan ito sa pamahalaan na magsagawa ng mas epektibong mga hakbang para maibsan ang epekto ng El Niño, partikular sa sektor ng agrikultura. Una nang iniulat ng Department of Agriculture sa Davao Region na mahigit 11,000 ektarya na ng mga pananim na may katumbas na halos 250 milyong piso ang nasira sa lugar dahil sa epekto ng tagtuyot. At sa balitang sports, unti-unti nang bumabalik sa normal ang lakas at bilis ni 8th Division World Boxing Champion at sarangani Congressman Manny Pacquiao halos 2 buwan bago ang pangatlong laban nito kay Timothy Bradley sa Las Vegas sa Amerika. Dumating sa lunsod ng General Santos nitong Lunes si Hall of Fame Coach Freddy Roach para pangunahan ang training ni Pacquiao na nagsisimula sa 10 rounds ng jogging at ilang workout sa umaga sa Acheron Sports Complex at punch meet at ring exercises naman sa hapon sa Wildcard Gym. Sa susunod na linggo ay sisimulan na ni Pacquiao ang pagtakbo ng ilang kilometro tuwing umaga mula sa boundary ng lunsod papunta sa beach nito sa maasim Sarangani at sasabak na rin ito sa sparring sessions. Believe naman si Roach sa kondisyon ni Pacquiao at ang mabilis nitong pag-recover sa nakuhang pilay sa balikat sa kasagsagan ng training para sa laban ito kay Floyd Mayweather Jr. noong nakaraang taon. Nakatakdang lumuwas ang Team Pacquiao papuntang Amerika sa susunod na buwan para ipagpatuloy ang training para sa Abril 9 na laban. Ang laban kay Bradley ang magiging huling salang sa ring ng kongresista bago ito tuluyang magretiro para tumutok na lamang sa kanyang pagtakbo bilang senador sa halalan ngayong Mayo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.